Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U ponoć počinje izborna tišina. Tadić izjavio da DS neće uslovljavati usvajanje energetskog sporazuma sa Rusijom. Danas se obeležava Svetski dan Crvenog krsta pod motom Zajedno za humanost. Berlusconi sastavio novu italijansku vladu. Olimpijska baklja na vrhu sveta, Mount Everestu. Danas sunčano, minimalna temperatura od 2 do 9, maksimalna dnevna od 17 do 22 stepena. U ovoj emisiji čućete šta je potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot poručio kada je srpskim zvaničnicima uručio mapu puta za ukidanje viznog režima.
Serbija i svi njeni građani su dobrodošli u veliku pomodicu Evrope.
Iako Srpska radikalna stranka i dalje ima najviše biračkog tela, istraživanja pokazuju da se smanjuje razlika između radikala i proevropskog bloka. Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a.
Donji nivo ove stranke je 1.400.000 birača, dakle, a gornji prosto nivo je 1.550.000 birača. Potom sledi lista za Evropsku Srbiju, procena je da će osvojiti između 1.350.000 i 1.500.000 birača.
Istovremeno su studenti i aktivisti pokreta Evropa nema alternativu, čekićem u glavu, jedni drugima ulivali patriotizam, protestujući tako protiv izjave radikalke Gordane Poplazić.
Tako da smo danas počeli da se udaramo u glavu.
Ja zakucavam, ja osvešćujem mlade.
Oni će da odrastu i jednog dana će se verovatno stideti toga što su radili.
Istraživali smo i hoće li gej turisti biti sigurni u Beogradu na Eurosongu. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance.
Neće se bude velika sramota i za organizatora, i za tu policiju, i za naš grad, za Beograd, i za celu Srbiju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U ponoć počinje izborna tišina u oči nedeljnih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora i trajaće do nedelje u 20 sati kada se zatvaraju sva biračka mesta i za to vreme je zabranjena izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja, održavanja javnih skupova kao i objavljivanje procene izbornih rezultata. Birački spisak biće zaključen danas u ponoć do kada je moguće izvršiti upis građana na osnovu odluke nadležnog suda. Opštinski odbor G17 plus Vršac saopštio je da su nepoznati počinioci preko njihovih plakata u selu Uljma u opštini Vršac iscrtali nacističke simbole i preko lika lidera stranke Mlađana Dinkića ispisali Ustaša. Predsjednik Demokratske stranke i Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da ministri iz te stranke na sednici vlade Srbije ničim neće uslovljavati podršku energetskom sporazumu sa Rusijom i da ni potvrđivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom neće biti uslov. Ministri iz DS-a su spremni da podrže ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom, kazao je Tadić, dodajući da je to odlagano jer parlament nema pravo da usvaja zakone i kako političari ne bi zloupotrebljavali sporazum za predizborne aktivnosti. Tadić je ranije najavio da će se na vladi odlučivati o upućivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji na ratifikaciju u novom sazivu Skupštine Srbije. Premijer Vojislav Koštunica je nakon toga izjavio da se ministri iz DSS-a i Nove Srbije neće izjašnjavati o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ukoliko se taj dokument preglasavanjem u vladi stavi na dnevni red njene sednice. Prvi opštinski sud u Beogradu naložio je državi Srbiji i Ministarstvu odbrane da isplate naknadu od 2,9 miliona dinara porodici gardiste Dragana Milovanovića. Milovanović je 5. oktobra 2004. zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu Karaš u Topčideru, a država i resorno ministarstvo osuđeni su zbog, kako je navedeno, propusta u istrazi uvrede na račun nastradalih vojnika i pretrpljenih duševnih patnji porodice nastradalog vojnika. Porodica Jakovljević ranije je dobila spor u kom su država Srbije i Ministarstvo odbrane obavezani da ju isplate oko 3 miliona dinara, takođe na ime nematerijalne štete.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svetski dan Crvenog krsta, najveće međunarodne humanitarne organizacije, obeležava se danas, a sve manifestacije i aktivnosti koje će biti organizovan imaće moto Zajedno za humanost. Predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović rekao je da obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta ove godine ima za cilj da skrene pažnju na humanitarne posljedice klimatskih promjena. Međunarodne humanitarne organizacije saopštile su da je potrebna hitna pomoć za nekoliko stotina hiljada stanovnika Mjanmara koji su uspeli da prežive nalet razornog ciklona Nargis. Lider italijanskih konzervativaca Silvio Berlusconi obrazovao je 62. poslaratnu vladu Italije. Članovi vlade podneće zakletvu danas. Odlazeći komesar Evropske unije za pravdu Franco Frattini biće ministar spoljnih poslova. Ruska Duma, donji dom parlamenta, razmatraće danas predlog novog predsjednika Dmitrija Medvedeva da dojučerašnji šef države i novi predsjednik vladajuće jedinstvene Rusije Vladimir Putin bude novi predsjednik ruske vlade. Austrijanac Jozef Fritzl, koji je 24 godine držao zatočenu u podrumu svoju ćerku s kojom je imao sedmoro dece, izjavio je da nije čudovište i da je mogao, da je to želao, da ih sve ubije. Da nije bilo mene, ona više ne bi bila živa. Ja sam taj koji se postarao da bude prebačena u bolnicu. Mogao sam sve da ih ubijem i ništa se ne bi dogodilo. Niko ne bi nikada znao za to, izjavio je Fritzl, prenosi austrijska štampa. Kineski planinari iznali su olimpijsku baklju na najviši vrh na svetu Mont Everest na Himalajima i poboli na krovu sveta zastave Kine olimpijskih igara i olimpijade u Pekingu. Na Mont Everest je donešena specijalna baklja prilagođena visinskim uslovima, čije se plamen ne gasi uprkos niskoj temperaturi i veoma razređenom vazduhu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Samo dan nakon što je 17 evropskih država proširilo režim besplatnih viza za građane Srbije, potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot uručio je zvaničnicima u Beogradu mapu puta za potpuno ukidanje viznog režima. Tako je Srbija prva zemlja u regionu koja je dobila ovakav dokument i to se 4 dana uoči parlamentarnih izbora tumači kao podrška evropskoj perspektivi Srbije. Pripremila Iva Martinović.
Serbija i svi njeni građani su dobrodošli u veliku pomodišću Evrope.
Ovako je potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot završio svoje obraćanje u Beogradu, gde je predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uručio mapu puta za ukidanje viza za građane Srbije. Ovaj dokument, koji definiše konkretne mere koje Srbija mora da usvoji da bi njeni državljani bili oslobođeni viza za ulazak u članice Evropske unije, jasan je i snažan dokaz podrške Srbiji i njenoj evropskoj perspektivi, poručio je Barrot.
Nekoliko dana uoči izbora od suštinskog značaja za budućnost Srbije donosim jasan dokaz volje Evropske unije da konkretizuje evropsku perspektivu koja je ponuđena Srbiji. Cilj ovog dijaloga je da se svim državljanima Srbije omogući pristup evropskom prostoru bez ograničenja. Tempo dijaloga koji će biti vođen zavisiće od vaših mogućnosti za ispunjenje postavljenih uslova kroz sprovođenje neophodnih reformi. Uveren sam da je Srbija u potpunosti u stanju da brzo napreduje na putu koji je sebi zacrtala u pravcu daljeg približavanja Evropskoj uniji.
Zahvaljujući evropskim zvaničnicima na velikoj podršci, predsjednik Srbije Boris Tadić naglasio je da je ponuđena mapa puta veoma važna za građane Srbije, ali i za sadašnji moment, imajući u vidu odnose Evropske unije i Srbije.
Predstavljanje ovog plana kao i prisustvo potpredsjednika Evropske komisije gospodina Barroa snažna je poruka našim građanima da Srbija treba da postane članica Evropske unije i da je Srbija i kao zemlja i da su naši građani dobrodošli u Evropskoj uniji. Ponovo se vraćamo na neki način u dobra vremena kada smo mogli slobodno bez ikakvih ograničenja da putujemo svetu.
Nakon što je na inicijativu Francuske 17 evropskih država odlučilo da proširi režim besplatnih viza za građane Srbije, ambasade više evropskih zemalja u Beogradu počele su da primenjuju tu odluku. Proširenje režima besplatnih viza i već postojećih viznih olakšica koje su na snazi od početka godine odnosi se pre svega na mlađe od 25 godina i građane koji imaju blisku rodbinu u inostranstvu. Vicepremijer Božidar Đelić.
Kao francuski đak želim da se zahvalim Francuskoj koja je pokrenula ovu inicijativu, ali i da zahvalim svim drugim zemljama i da vas informišem da će po svemu sudeći sve zemlje šengenskog prostora veoma brzo se priključiti ovom pokretu. Danas perspektiva ukidanja viza za sve naše građane do kraja ove godine postaje realnost.
Đelić je naglasio da će Srbija sigurno ispuniti uslove neophodne za liberalizaciju viznog režima i podsjetio da su već usvojeni zakoni o putnim ispravama i azilu, a da su pripremljeni i zakoni o zaštiti ličnih podataka, granici i položaju stranaca. Beograđani sa kojima smo razgovarali zadovoljni su signalima iz Evropske unije. Ipak, odluka o proširenju režima besplatnih viza ne odnosi se na turističke, koje će se i dalje izdavati pod nepromenjenim uslovima.
Pa evo sad sam upravo čuo da se to pre svega odnosi na građane, valjda mlađe, znači oni koji imaju manje 25 godina, i na rođake ili kako da ih nazovem, oni koji već imaju neke veze sa tim zemljama, tako da za mene lično ništa ne znači.
Mislim da je to super, da smo konačno dočekali to da nam odobre vize i da ne moramo da stojimo više onim glupavim redovima ispred ambasada i mislim da je to dobar put kojim Srbije treba da krene u budućnosti.
Jako dobro, za mene ništa, jer sam ja već mnogo putovala, ali za mlade je to odlično.
Super, ulazim u Evropu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči nedeljnih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora smanjuje se razlika između radikala i proevropskog bloka kao dva najjača politička takmaca u Srbiji, pokazuju poslednje istraživanja Centra za slobodne izbore i demokratiju. Detaljnije od Radovana Borovića.
U odnosu na istraživanje rađeno od 14. do 20. aprila, pre potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i memoranduma sa Fijatom, razlika između Srpske radikalne stranke i liste koju predvodi Demokratska stranka smanjen je na ispod 100.000 glasova, rekao je programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
I dalje, dakle, Srpska radikalna stranka jeste ona politička opcija koja ima najveći broj izborno opredeljenih birača. Dakle, donji nivo ili donja granica, dakle, izbornog rezultata ove stranke je 1.400.000 birača, dakle, a gornji prosto nivo je 1.550.000 birača. Potom sledi lista za Evropsku Srbiju, procena je da će osvojiti između 1.350.000 i 1.500.000 birača. Dakle, to još uvek ne znači da je lista za Evropsku Srbiju pristigla Srpsku radikalnu stranku, ali postoji taj trend, vidjet ćemo da će se nešto menjati. Sledi lista Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, koja će osvojiti negde oko između 450.000 birača, i potom, dakle, dve liste Liberalno-demokratska partija, potom lista stranaka okupljena oko Socijalističke partije Srbije. Dakle, obe ove liste se nalaze, kako bih rekao, na sigurnoj kvoti. Jedna i druga lista su najverovatniji učesnici budućeg parlamentarnog života. Dakle, ta granica koja je negde oko 230.000 birača neophodnih za ulazak u parlament, verovatno će u slučaju obe stranke biti premašena.
Prema prethodnom istraživanju, Srpska radikalna stranka imala 1.480.000 glasova, Demokratska stranka 1.370.000 glasova. Za manjinske stranke prema ovom istraživanju glasalo bi između 100 i 130.000 birača. Glavno sociološko i politikološko pitanje vezano za izbore jeste kako će stranke kapitalizovati veliki ideološki rascep na političkoj i socijalnoj sceni Srbije, kaže sociolog i istraživač javnog mnjenja Srećko Mihajlović. Po njegovom mišljenju, tri teme dominantno dele političku scenu Srbije. Pitanje odnosa prema Evropi, odnos prema srpskom neosocijalizmu Miloševićevskog tipa i treće kroz odnos prema pitanju Kosova.
Sada se postavlja pitanje, ako mi vidimo ovakav odnos građana prema tri ključna ideološka pitanja, Evropa, socijalizam i Kosovo, da li se to odražava i na raspodelu opredeljenja građana prema političkim strankama? Da li se dominacija proevropskog stava, antisocijalističkog po znacima navoda i jednog stava koji zastupa meku i umereno meki pristup kosovskom pitanju, da li to znači da će demokratski blok koji zastupa te vrednosti imati i prednost u samom brojanju glasova? Na to pitanje nije jednostavno odgovoriti, jer ta slika je nešto drugčija. Naime, demokratski blok ne uspeva da kapitalizuje ovu suglasnost svojih opredeljenja sa opredeljenjima građana.
Na pitanju kog političara imate najviše poverenja, 25% ispitanika odgovorilo je Boris Tadić, sledi Tomislav Nikolić sa 20% i Vojislav Koštunica sa 10%. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da kod birača postoji jako velika zainteresovanost za izlazak na izbore.
Stoga, dakle, mi procenjujemo da je donji nivo participacije, odnosno donji nivo učešća birača na ovim izborima nešto veći od 4 miliona, a samim tim, dakle, gornja granica abstinencije je oko 1.400.000 birača. Dakle, to će verovatno biti nešto iznad toga.
Terensko istraživanje CESID-a obavljeno je između 30. aprila i 4. maja na uzorku od 1488 ispitanika iz Srbije bez Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. U ponoć počinje izborna tišina. Tadić izjavio da DS neće uslovljavati usvajanje energetskog sporazuma sa Rusijom. Danas se obeležava Svetski dan Crvenog krsta pod motom Zajedno za humanost. Berlusconi sastavio novu italijansku vladu. Olimpijska baklja na vrhu sveta, Mont Everestu. Sutra sunčano, minimalna temperatura od 2 do 9, maksimalna dnevna od 17 do 22.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi jedna tema iz sveta. Dmitri Medvedev inauguriran je za trećeg predsjednika Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza 1992. Ceremonija u Kremlju održana je pred 2400 zvanica. Medvedev će danas predložiti i novog premijera, a to će biti Vladimir Putin. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila ni malo skromna. Mogla se čak mjeriti s onima s francuskog dvora. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava, koji su uneseni u dvoranu, Dmitri Medvedev preuzeo je vlast. Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje resursima bogata Rusija sada osjeća i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim. S predajom državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Liberalni ekonomist Medvedev obavljao je dužnost Putinovog prvog zamjenika premijera i predsjedavajućeg Gazproma, ruske moćne monopolske naftne kompanije. Njegove veze s predsjednikom bile su međutim mnogo dublje. Pravnik po struci, Medvedev je 1990-ih bio asistent na Državnom univerzitetu St. Petersburg kad je postao stručni konzultant gradonačelnika Vladimira Putina. Iako je Putin predao vlast, njegova centralna uloga na ceremoniji odražava međutim njegovu ključnu ulogu u budućoj ruskoj politici. U svom je nastupnom obraćanju Medvedev, osim uobičajenih fraza o zalaganju za Rusiju i svakog čovjeka, rekao i sljedeće.
Ja srdečno blagodarim.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti.
Što tako bude i vpred.
Putin je najpopularniji ruski političar, što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Aktivisti pokreta Evropa nema alternativu simbolično su mladim ljudima čekićem u glavu uterivali svest. Time su iskazali protest povodom izjave zvaničnice Srpske radikalne stranke Gordane Pop-Lazić koja je najavila da će se njena partija, kada dođe na vlast, znati izboriti sa evrounijetskim snagama. Posebno istakla medije koji pomožu proevropske snage te mlade na čijem se, kako je rekla, osvešćenju mora raditi i to u patriotskom duhu. Ova izjava mnoge podsjetila na odnos koji su u vreme Miloševića imali radikali prema medijima i nevladinom sektoru, prenosi Miloš Teodorović.
Na štandu postavljenom ispred centra Cervantes uz domaći rock'n'roll jedna studentkinja svom kolegi studentu uliva patriotizam u glavu i to udarcima čekićem koji je naravno od papira po temenu. Kažu ne boli, ali deluje.
Našim standardnim uličnim akcijama smo danas pridodali jedan čekić kao simbol zakucavanja mladih, tako da smo danas počeli da se udaramo u glavu jer te njihove izjave bi shvatamo kao zakucavanje.
Ja zakucavam, ja osvešćujem mlade i to je trebalo sad, pošto evo ja sam žensko, trebalo bi sad da bude simbolično, pošto je juče jedna gospođa dala izjavu kako će da osvesti mlade, da im probudi ponovo nacionalni duh.
Ona koja je inspirisala mlade aktiviste, Gordana Pop-Lazić, putem naših talasa im je poručila.
Ona će da odrasti i jednog dana će se verovatno stideti toga što su radili.
Sporna izjava koja je isprovocirala i performans u centru Beograda data je prilikom gostovanja funkcionerke partije Vojislava Šešelja na televiziji B92.
Mi moramo da radimo pre svega na osvešćenju mlade generacije i da ih negujemo u patriotskom i nacionalnom duhu. Moramo da se nažalost izborimo i sa medijima koji pomažu ovim evrounijetskim snagama, jer to nije dobro, a i sa nevladinim organizacijama koje to takođe rade.
Dva dana kasnije u izjavi za naš program Gordana Pop-Lazić navodi da ostaje pri svojim rečima. Takođe podlači da smisao onoga o čemu je govorila nikako nije bilo kakav ekstremistički stav, već zalaganje za afirmaciju patriotizma i nacionalnih vrednosti među mladima.
Ne mogu da verujem da ima ljudi koji smatraju da je pogrešno negovati svoj podmladak u patriotskom i nacionalnom duhu. To je ono što mi moramo našoj deci da utkamo, a ne da razmišljaju kad ih pitate kakva im je zastava i kakav je grb, da deca ne znaju.
Duhova je posebno probudilo obećanje Gordane Pop-Lazić da će se radikali izboriti sa medijima koji pomažu, kako je kazala, evrounijatske snage, a koji su po njoj...
Svi ovi okupljeni oko žute koalicije, plus LDP i svi oni koji prodaju veru za večer.
Sa sličnim namerama radikali su 98. godine, u vreme kada su bili u vladi sa Miloševićim socijalistima, doneli zakon o javnom informisanju. U to vreme, na svoj način, razračunavali su se sa tada nezavisnim medijima. Kako je to izgledalo, prisetila se i tadašnja predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Gordana Suša.
To je bio preki sud za medije, dakle, dovoljno je bilo da drugčije mislite, da budete proglašeni za izdajnika, dovoljno je bilo da pogledate nekog na drugčiji način koji njima nije bio mio i da oni stave pečate na čitave redakcije, naprave grozne kazne koje ni do dana današnjeg mnogi nezavisni mediji nisu uspeli da nadoknade.
Tokom dve godine primene zakona o javnom informisanju od domaćih medija naplaćeno je više od 1,5 miliona evra. Postupci protiv medija vođeni su pred sudijama za prekršaje i morali su biti okončani u roku od 24 sata. To će ostati upamćeno kao jedan od najtežih perioda za slobodnu reč u Srbiji, od čega se radikali, čiji je aktuelni kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić bio ministar informisanja u to vreme, do danas nisu distancirali ili izvinili. Gordana Pop-Lazić danas tvrdi da je takav zakon u tadašnjim okolnostima bio nužan.
Taman posao da se distanciramo. Zašto da se distanciramo? Kada nam se pripremalo bombardovanje i kada su iz inostranstva dolazile defetističke poruke kakve su dolazile.
Pretnja pritiscima s polja mogla bi i danas biti iskorištena za preduzimanje već viđenih pritisaka na medije unutra. Aktivista pokreta Evropa nema alternativu, Srećko Šekaljić, uveren je da radikali upravo nešto tako i pripremaju.
Verujem da su oni vrlo sposobni da te reči sprovedu u delo, jer su to već na direktnom primjeru pokazali kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalu u opštinama koje su bili na vlasti.
Sve političke opcije u Srbiji bore se za glasove pre svega mladih birača stasali posle pada Miloševića koji se tog vremena i ne sećaju, a po nekim analizama stup su radikalskog uspona. Njih Šešeljevci pozivaju na tradicionalizam, a takozvane demokratske snage na evropeizaciju i potiskivanje nasljeđa 90-ih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I naša poslednja tema je o sigurnosti gej posetilaca na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije koja bi mogla biti ugrožena. Neki od predstavnika desničarskih grupa u Srbiji najavili su nasilje i progon gej gostiju tokom trajanja Eurosonga u Beogradu. I dok su predstavnici gej zajednice zabrinuti, organizatori i policija ističu da su preduzete mere da svi posetioci ovog muzičkog događaja budu sigurni. Pripremio Želimir Bojović.
Boris Milićević, predsednik Gay Straight Alliance, nevladine organizacije koja se bavi promocijom i zaštitom prava gej ljudi, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zbog sve učestalijih pretnji zatražili od policije dodatnu zaštitu. On ističe da će više od trećine posetilaca ovog takmičenja zapravo biti gej posetioci, koji se ujedno smatraju i najvećim obožavaocima ovog takmičenja.
Beograd će dobiti od tih desetak 15.000 dobije hiljade gej gostiju koji dolaze iz društva koje su mnogo otvorenije, tolerantnije i jednostavno tu postoji velika opasnost od incidenta i hteli smo, znači, podjedan da ih upozorimo da znaju kakva publika, pošto ja mislim da oni nisu baš najsvesni kako publika dolazi, i pod dva da im objasnimo da nikako nasilje, znači, podjedan nije kao ljudski dozvoljen, a pod dva da će se bude velika sramota i za organizatora i za tu policiju i za naš grad, za Beograd i za celu Srbiju.
Nedavno su srbijanski mediji objavili izjave jednog od vođe ultra desničarske organizacije Obraz Mladena Obradovića, u kojima ona najavljuje nasilje progon gej gostiju na pesme Eurovizije. Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže da njih pesme Eurovizije kao takmičenje ne interesuje, ali da će njihova organizacija učiniti sve da se organizovanje gej parade tokom trajanja pesme Eurovizije spreči.
Obraz, kao i svi pravi Srbi, nikada neće dozvoliti održavanje bilo kakve takozvane gej parade u Beogradu. Naravno da ćemo se boriti protiv širenja tog zla svim sredstvima, ali naravno s druge strane ne padam na pamet da idemo i zaviramo po nečim kućama šta ko radi.
Nakon ovih izjava, izvršni supervizor pesme Eurovizije Svante Stokelius rekao je da je njemu predsjednik Srbije Boris Tadić garantovao bezbednost delegacijama, medijima i obožavaocima, i to važi za sve, rekao i on. A asocijacija evropskih Pride organizacija obratila se Evropskoj uniji emitera, koja nadgleda organizaciju takmičenja, upozorivši je da je stanje ljudskih prava uopšte, a posebno lezbejki, gejeva, biseksualaca i transrodnih osoba, loše. Sa druge strane, policija organizatori tvrde da nema razloga za zabrinutost. Na pitanje našeg radija da li se posetioci pesme Eurovizije, a posebno gej posetioci tokom 4 dana trajanja takmičenja mogu osjećati sigurno u Beogradu, niko iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nije želeo da na ovo pitanje odgovori usmeno. U njihovom kratkom saopštenju poslatom redakciji Radija Slobodna Evropa stoji.
Za vreme trajanja muzičke manifestacije Eurosong 2008. u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije preduzimaće zakonske mere i aktivnosti sa ciljem i na način da se svakom obezbedi jednaka zaštita bezbednosti, prava i sloboda, primeni zakon i podrži vladavina prava.
U organizacionom odboru Eurosonga takođe su potvrdili Radiju Slobodna Evropa da će ovo takmičenje biti organizovano po najvišim svetskim standardima, što uključuje i bezbednosni aspekt. Sandra Šuša, izvršna producentkinja pesme Eurovizije 2008, kaže da je Eurosong preduzeo sve potrebne mere u pogledu zaštite posetilaca ovog takmičenja.
Mi mesecima već radimo zajedno sa policijom na bezbednosnom planu koji se tiče apsolutno svih posetilaca Eurosonga, pošto u smislu bezbednosti nama je svaki čovek potpuno jednako važan. Bez obzira na zemlju odakle dolazi, na njegove seksualne orijentacije ili bilo koje druge.
Pesma Eurovizije biće održana od 20. do 24. maja u Beogradskoj areni. Da bi oborili rizik od neprijatnosti i sukoba, predstavnici Gay Straight Alliance, kaže Boris Milićević, preduzeli su čitav niz mera.
Mi pripremamo neke turističke vodiče za te gay goste, znači da im objasnimo šta se u Srbiji sme, šta ne sme, da im objasnimo koje su to sigurne tačke, znači koji su to lokali i tako dalje. Mi ćemo da uvedemo specijalne info linije, znači gde će oni moći u svakom trenutku 24 sata dnevno da se obrate za potrebnu informaciju, za pomoć ako su napadnuti.
Boris Milićević naglašava da im uprkos strepnji i strahu, garancije policije i organizatora ulivaju sigurnost da će ovogodišnje takmičenje za pesme Eurovizije proteći bez incidenata.
Postoji pomešan osjećaj straha među gejima, ali i s druge strane preovladava ta nada da će razum pobediti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I na samom kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U ponoć počinje izborna tišina. Tadić izjavio da DS neće uslovljavati usvajanje energetskog sporazuma sa Rusijom. Danas se obeležava Svetski dan Crvenog krsta pod motom Zajedno za humanost. Berlusconi sastavio novu italijansku vladu. Olimpijska baklja na vrhu sveta, Mont Everestu. Danas sunčano, minimalna temperatura od 2 do 9, maksimalna dnevna od 17 do 22 stepena. Naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.